Kerjäläismunkit. Vaikka vaeltamista on pidetty eri uskonnoissa hyödyllisenä harjoitteena, ovat perinteet hiipuneet. Kiertäviin munkkeihin on tänä päivänä vaikea törmätä Intian sadhuja lukuun ottamatta. Vaikean tavoitettavuuden vuoksi kävin tutustumassa tavanomaisempaan luostarielämään japanilaisessa Zen-pyhätössä. Luostari sijaitsi lähellä Hamasakan kaupunkia tarunomaisen kauniissa ympäristössä korkealla vuorella. Perille saapuessamme meidät ohjattiin Santerin kanssa eri kerroksiin, miesten ja naisten huoneisiin. Katselin tulevaa asumustani. Huone oli yksinkertainen ja pieni. Tilaa oli futonille ja matalalle kirjoituspöydälle. Lisäksi oli pari kaappia, toisessa huopia, toisessa muutama henkari vaatteille. Satuimme paikalle luostarin vapaapäivänä, joten saimme kierrellä ja katsella rauhassa. Tuuttori neuvoi meille perusasiat, kuten oikeat tavat astua temppeliin, zazen istuma-asennot ja kinhinin, eli kävelymietiskelyn sekä ruokailun. Aloittaisimme tavallisilla ruoka-astioilla kajoamatta munkkien orjakisettiin. Silti oli muistamista. Mistä kiposta syödään mitäkin? Milloin saa ottaa lisää? Kuka tarjoilee ruokaa kenelle? Ja miten näytetään, paljonko ruokaa lautaselle laitettaisiin? Ruokailuihin oli varattu tasan 8 minuuttia, joten sähläykseen ei ollut aikaa. Kaiken tuli tapahtua tehokkaasti täyden hiljaisuuden vallitessa. Seuraavana aamuna heräsin kellonsoittoon ennen 4 ja kävin harjaamassa hampaani. Sitten Jikido, herätysvuorossa ollut luostarin asukas, juoksikin jo käytävää pitkin kuin viimeistä päivää kelloa kilistäen. Astelimme jonossa käytävää pitkin kohti mietiskelysalia, kädet rinnalla yhteen liitettyinä. Muistin, että Jikidon edessä oli kumarrettava syvään, astuttava temppelin oikealla jalalla ja kumarrettava kynnyksellä salissa olijoille. Kävelin omalle paikalleni, johon olin valinnut edellisiltana 2 tyynyä. Kumarsin tyynyille, sitten myötäpäivään kääntyen muille salissa olijoille ja käännyin takaisin myötäpäivään kiertäen seinää kohti. Pöyhin tyynyt ja asetuin alas ristiistuntaan. Kello kumahti. Istunto alkoi. Munkkien kiertämiseen ja kerjäämiseen ei ole suhtauduttu kaikkina aikoina suopeasti. Seuraavasta tutkija Daniel Kahnerin esiin nostamasta katkelmasta nähdään 2 vastakkaista asennetta. Teksti on peräisin 400- ja 500-lukujen vaihteesta ja se kertoo myöhäisantiikin kristityistä vaeltajista. Isä Agathonin sanottiin kerran käyttäneen paljon aikaa rakentaakseen seuraajiensa kanssa kammion. Kun se oli valmis, he asettuivat sinne asumaan. Mutta jo ensimmäisen viikon aikana isä Agathon havaitsi jotain haitallista ja sanoi seuraajilleen, "Nouskaa ylös, lähdetään pois täältä." He ahdistuivat ja sanoivat, "Jos aioit koko ajan jatkaa matkaa, miksi meidän piti nähdä niin paljon vaivaa kammion rakentamiseksi? Ihmiset pitävät sitä skandaalina ja sanovat, katsokaa, taas he muuttavat. Kylläpä ovat päättämättömiä ja rauhattomia." Nähdessään heidän ahdistuksensa isä Agathon sanoi, "Vaikka jotkut pitäisivätkin sitä skandaalina, toisista se olisi ylentävää ja he sanoisivat, paikasta toiseen Jumalan tähden liikkuvat ja kaikkea muuta ylenkatsovat ovat siunattuja. Joka haluaa tulla mukaan tulkoon, minä olen jo menossa." Katkelman mukaan munkit aiheuttaisivat skandaalin, jos he muuttaisivat alinomaan. Vaikka askeettisesti eläviä vaeltajia ihailtiin, heidän ratkaisunsa poikkesi normista. Egyptissä suosittiin perinteisesti luolissa ja selleissä istumista ja fyysistä työtä. Jälkipolvet tuntevat nämä paikallaan pysyneet munkit aavikkoisinä. He viljelivät zen-mestareiden tavoin yksinkertaisia, paradokseja sisältäviä elämän viisauksia. Vaeltavia ja ruumiillisesta työstä kieltäytyviä munkkeja ei pidetty ongelmana silloin, kun he pysyttelivät autiomaassa, poissa asutuskeskuksista, mutta heidän ei haluttu ansaitsevan elantoaan muiden kustannuksella. Kirkonisia huoletti sama kuin säätyläisiä entisajan Suomessa. He halusivat varmistua siitä, että avunpyytäjät olivat oikealla asialla. Pyhä Augustinus, yksi lännen kirkon tärkeimmistä kirkkoisista, varoitti 400-luvun alussa maakunnissa vaeltaneista vääristä munkeista. Pyhyys oli heille pelkkä valeasu, jonka varjolla he tavoittelivat henkilökohtaista hyötyä. Mikä oli oikea asia? Kuka oikea munkki? Syytöksissä oli usein kyse hengellisten johtajien välisestä kilpailusta. Vastustajat haluttiin saada näyttämään munkin kaapuun naamioituneilta huijareilta. Samaa retoriikkaa käytetään edelleen. Mediat ovat nostaneet romanikerjäläisten vastaisessa ajojahdissa esille kohua herättäneitä tapauksia, joissa kerjääjä on hankkinut kadulla rahat talonrakennukseen välttämättömimmän, eli elannon sijaan. Kreikkalainen kirkkoisä piispa Johannes Krysostomos kiinnitti huijareita paljastaessaan huomiota siihen, millainen apu kerjääjälle kelpasi. Ruokaa pyytäneet saivat hänen silmissään armon. Krysostomos kirjoittaa: "Tämä mies on huijari, te sanotte. Mitä tarkoitatte? Tekeekö leivän etsiminen hänestä huijarin? Jos hän pyytäisi paunoja kultaa ja hopeaa tai kalliita vaatteita, palvelijoita tai muuta vastaavaa, häntä voisi oikeutetusti kutsua petturiksi. Mutta jos hän etsii vain ruokaa ja suojaa, oikeita asioita, kertokaa minulle, tekeekö se hänestä huijarin?" Vaeltaminen ei ollut helppoa. Epäilyt seurasivat munkkeja ja harjoituksella oli henkisiä vaaroja. Vieraantumista tavoitelleet erakot saattoivat päätyä yhteiskunnan hylkiöiksi. Jos munkit halusivat vaarasta huolimatta jatkaa kiertämistä, kirkkoisat kehottivat heitä seuraamaan niiden vaeltajien esimerkkiä, joiden elämä ja ihanteet olivat sovitettavissa yhteen luostariyhteisöjen kanssa. Äärimmäisyyksiä kavahdettiin. Kokemukseni mukaan luostarielämä on säännöllistä, aikataulutettua ja työntäyteistä. Munkit osallistuvat kaikkiin arkisiin askareisiin, kuten ruuanlaittoon, tiskaukseen ja siivoukseen. Lisäksi tehdään maatöitä. Minut komennettiin japanilaisluostarissa ensimmäisenä päivänä riisipellolle kitkemään rikkaruohoja, mikä kirvoitti munkkitovereista myötätuntoa. Työ on raskasta, mutta nauti siitä. Mutainen pelto upotti ja haastoi tasapainon. Mitään äkkinäisiä liikkeitä ei voinut tehdä, etten olisi pyllähtänyt mutavelliin, kun kiinni juuttunut saapas ei seurannutkaan perässä. Kiskoin vähän väliä mutaan juuttuneita saappaita varresta irti mudasta, kädessä ämpäri ja kuokka. Ympärillä ei ollut luonnollisesti mitään, mistä ottaa tukea, eikä riisinvarsia sopinut riipiä. Kiittelin itseäni siitä, että pitkävartisista saappaista pääsi humpsahtamaan vain vähän vettä sisään, enkä kaatunut kertaakaan. Mutaa oli silti joka paikassa. Sitä roiskui kävellessä ja rikkaruohoja irti kiskoessa vaatteisiin ja naamaan. Välillä oli pyyhittävä hikeä otsalta johonkin, edes hieman puhtaampaan kohtaan hihassa. Hiki houkutteli paarmoja. Ne olivat usean sentin mittaisia jättiläisiä, jotka äkkäsivät nopeasti, milloin housun ja paidan reunat erkanivat toisistaan ja paljastivat herkkupöydän. Kiroilin mielessäni ja odotin lounasta. Onneksi minulla ei ollut kelloa, sillä muuten olisin laskenut sekunteja. Myöhäisantiikissa 400-500-lukujen Rooman valtakunnassa koko luostarilaitos joutui vaeltajien tavoin tarkkailuun, kun sen huomattiin houkuttelevan siviilipalvelusta vältteleviä. Hallitsijat laativat lakeja, joilla karkurit saatiin pakotettua palvelukseen. Vihjattiin, että osa luostarien asukkaista oli ryhtynyt munkeiksi vain saadakseen tekosyyn palvelun välttelyyn. Rooman keisarit Valentianus II ja Theodosius I määräsivät kaikki munkit karkotettaviksi kaupungeista hylättyjä paikkoja asuttamaan. Munkit edustivat uhkaa, ja koska he haastoivat piispojen hengellisen auktoriteetin, heidän kulkemistaan alettiin rajoittaa. Papiston jäseniltä kiellettiin kaikki matkat paitsi ne, joille heidät oli erikseen komennettu. Vaeltaminen altisti munkit väkivallalle. Hyökkääjinä saattoivat olla keisarin ja kirkon edustajat, toisinaan taas kyläläiset kiroilivat ja sylkivät päälle. Kauppiaat saattoivat kieltää matkailijoita koskemasta myytäviin tuotteisiin, sillä he pitivät heitä saastaisina. Rahat kyllä kelpasivat. Erässä kylässä myyjät komensivat asiakkaitaan upottamaan rahansa vesikannuun, jotta ne puhdistuisivat. Toisinaan kyläläiset polttivat matkailijoiden jalanjälkiä. Toisena luostariaamuna olin herännyt ennen 4 ja marssin mietiskelysaliin puoliunessa. Huomasin nauttivani istunnosta. Sirkat sirittivät, pulut kujersivat ja seinältä näin, miten varjot muuttuivat valoksi. Ikkunasta puhalsi viileää ilmaa kostean kuumaan elokuun aamuun. 2 tuntia vierähti nopeasti. Ajatukset eivät harhailleet ja olo oli mukavan raukea ja rauhallinen. Ihmettelin, miksi luostarin web-sivulla oli varoitettu kivusta, puutumisesta, vihan ja ärtymyksen, jopa epätoivon tunteista. Ohjeena oli, että piti istua kuollakseen. Omaa istuntoani häiritsivät ainoastaan naapurimunkin huokailut ja röyhtäilyt ja oman vatsani kurina. Kun kello löi 6, olin innostuneena syöksymässä aamupalalle, mutta turhaan. Olin ehtinyt unohtaa, että istunto päättyi sutrajoikaukseen. Luostarin vakiasukkaat virittivät monotonisen loitsun, kukin omalta korkeudeltaan ja eri tahdissa. Joikausta kesti piinallisen kauan, kunnes se loppui yhtäkkiä kuin virtapistoke olisi kiskaistu seinästä. Aamupala jatkui joijuilla ja itse ruokaan päästiin käsiksi piinaavan hitaasti. Riisiäkin piti ensin uhrata pahoille hengille. Kukin otti omalta riisilautaseltaan pienen määrän pöydälle viereensä. Sen jälkeen kippo kohotettiin uuden loitsun ajaksi ylös. Turha kysyä, mitä taikasanat merkitsivät, niin pitkälle en ollut luostarin manuaalissa ehtinyt. Kun ruokailu viimein alkoi, kävin annokseni kimppuun salaman nopeasti, että ehtisin tyhjentää kipot säädetyssä ajassa. Vaeltamista on pidetty kristillisissä tarinoissa paitsi siunauksena, myös kirouksena. Pyhän Augustiinuksen mukaan kristittyjen maallinen vaellus oli täynnä kärsimystä ja koettelemuksia ja heidän todellinen kotinsa taivaassa. Augustiinuksesta vaellus tuli ymmärtää kuvainnollisesti, ei kirjaimellisesti. Hän hyökkäsi näkemyksillään vaeltavia pitkätukkamunkkeja vastaan, jotka etsivät vain helppoa elämää, leveää polkua kaidan sijaan. Olivatko he myöhäisantiikin hippejä? Vaeltamisen kiroja kuvaa myös keskiaikainen myytti vaeltavasta juutalaisesta, joka tunnetaan suomeksi myös nimellä Jerusalemin suutari. Myytin mukaan onneton juutalainen kiusasi Jeesusta ristillä ja rangaistukseksi hänet tuomittiin vaeltamaan maan päällä Jeesuksen toiseen tulemiseen asti. Myytin alkuperästä ei ole tietoa, mutta se innoitti keskiajan ihmisten mielikuvitusta ja siihen on viittauksia useilla eri kielillä myös nykykirjallisuudessa. Samantapainen on myytti lentävästä hollantilaisesta, aavelaivasta, joka ei pääse koskaan satamaan. Kristinuskon tavoin muut uskonnot näkivät vaeltamisen sekä myönteisenä että kielteisenä. Keskiaikaisessa arabikirjallisuudessa matkustaminen liitettiin yhtäältä uudistumiseen, mahdollisuuksiin, laajentuneeseen katsantokantaan ja hyödylliseen kasvatukseen, mutta toisaalta vaakakupissa painoivat köyhyys, nöyryytys ja arvovallan menetys, kun ystävä- ja perhesuhteet katkesivat. Lisäksi matkailija saattoi potea koti-ikävää ja yksinäisyyttä. Hän oli kuin karkuri kaukana omasta maastaan ja kansastaan, kaikkien metsästäjien saalis. Innovatiiviset Zenin uudistajat herkuttelivat matkustamisen kielteisillä merkityksillä ja irtolaiskuvastolla. He pukeutuivat kerjäläisen, nomadisaarnaajan ja jopa mielipuolen valeasuun. Kuten Ikkyin tarinasta muistetaan, mies veljeili ryysyläisten ja rikollisten kanssa. Kapinallisia sekä ihailtiin että oudoksuttiin, ja he ovat jääneet elämään Zenin historiaan myyttisinä taruhahmoina. Intiassa siirtomaahallitsijat suosivat paikallaan asuvia. Vaeltavia sadhuja pidettiin rikollisina, sillä he eivät olleet vallan tavoitettavissa. Brittiviranomaisten mukaan osa askeetikoista oli aseistettuja, ja he käyttäytyivät kuin rosvot vaatiessaan rahaa ja maata. Munkkien pelättiin myös makaavan steriilien miesten vaimoja. Ongelma oikeiden ja väärien munkkien välillä säilyi, oli kyse Suomen irtolaisista, Syyrian ja Egyptin kristillisistä vaeltajista, muslimeista, zeniläisistä tai Intian mystikoista. Paikallaan asuvat ihailivat oikeiksi ja tosiksi todettuja sankareina, mutta heitä oli yleisen käsityksen mukaan vähän. Useimpia pidettiin valepukuisina huijareina. Meistä tuntui Japanissa siltä, kuin luostari olisi huijannut meitä. Olimme ennen saapumistamme käyneet kirjeenvaihtoa luostarin apotin kanssa, joka oli toivottanut meidät tervetulleeksi pariskuntana. Jouduimme kuitenkin asumaan erillämme, eikä julkisia hellyyden osoituksia suvaittu. Apotin mukaan pariskunnat muodostivat epätoivottuja alayhteisöjä sanghan seurakunnan sisälle ja uhkasivat sen yhtenäisyyttä. Itse apotti kuitenkin asui vaimoineen ja lapsineen luostarin siipeen rakennetussa perheasunnossa. Me jätimme luostarin ja yliinnokkaan japanilaisen television kuvausryhmän, jonka apotti oli kutsunut paikalle saadakseen julkisuutta. Kuvausryhmä oli tunkenut kameroineen kaikkialle ruokasalista temppeliin, mikä teki niin ruokailusta kuin meditaatiosta sirkusta. Apotti halusi tarmokkaalla PR-työllään hankkia luostarille lisää rahaa. Vakimunkkeja hän kierrätti kerjuumatkoilla, vaikka luostarilla oli jo autotalli täynnä traktoreita ja moottoripyöriä sekä tuliterä maastoauto. Me pussailimme ja halailimme Santerin kanssa vähän väliä marssiessamme luostarista alas laaksoon vievää serpenttiinitietä kevein mielin. Kun pääsimme bussipysäkille, luostarissa häärinyt TV-ryhmä oli yllättäen vastassamme. Kamera alkoi pyöriä meiltä mitään kysymättä. Käänsimme selkämme, kun vanha starba, Japanin sen hetken suosituin koomikko, alkoi osoitella meitä ja rinkkojamme sormellaan ja huusi: "Hoo!"